Апостольская столица и Вьетнам обменяліся поглядамі на стан двухбаковых адносін і сітуацыю каталіцкага касцёла ў гэтай паўднёва-азіяцкай краіне. Сёння ў Ватыкане завяршылася шостае пасяджэнне сумеснай працоўнай групы. У ходзе сустрэчы в'етнамскі бок падкрэсліваў паляпшэнне ў заканадаўчай і палітычнай сферах краіны на карысць абароны свабоды веравызнання грамадзян, а таксама ўклад каталіцкага касцёла ў яе сацыяльнае і эканамічнае развіццё. Святы пасад высока ацаніў увагу в'етнамскіх уладаў да патрэбаў касцёла, сведчаннем чаго з'яўляецца недавнее открытие католического института в Вьетнаме, а так само допомогу организации важных костельных церемоний и мероприемств. Баки постановили протягивать диалог и отзначили основание прогресса в отношениях, как и выражается, у регулярных контактах и консультациях, обмене делегациями высокого уровня, частых душпастерских визитах у Вьетнам папского дипломатичного представника для этой страны. Было решено, что наступная 7-я встреча совместной працовной группы пройдет в Ханое, дата ее проведения будет объявлена позднее. На заканчэнні сустрэчы члены в'етнамскай дэлегацыі здзейснілі візіт ветлівасці да кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна.